Labrīt, cienījamie kolēģi! Pulkstens jau ir 9:01. Lūdzu, sagatavojieties darbam. Šodien mums ir divas saimes sēdes tieši viena aiz otras. Tātad, kolēģi, labrīt! Sākam skatīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, uzmanību! Sākam skatīt Latvijas Republikas Saeimas 2023. 9. marta kārtējās sēdes darba kārtību. Tātad tā ir sēde, kas pārcelta uz šodien no 9. marta, no pagājušajās ceturtdienas. Tātad ir iesniegtas izmaiņas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Kolēģi, ir sākusies sēde. Es par to arī jūs informēju. Paldies! Tātad ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā un Sociālo un darba lietu komisija lūdz izslēgt no 9. marta sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam 8. darba kārtības punktu grozījuma likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komerces sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārobežu apvienošanas gadījumā, tātad 145 LP 14, tātad viņš ir bijis otrajā lasījumā un steidzams, vai kolēģiem ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to no darba kārtības jautājums tiek izslēgts. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz izslēgt no 9. marta darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam pirmo darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Kolēģi, vai ir iebildumi, ka mēs izslēdzam šo jautājumu? Iebildumi nav, līdz ar to jautājums izslēgts no darba kārtības. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina grozīt darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu izglītības likumā, tātad reģistrācijas numurs 123 LP 14, nosakot, ka atbildīgā komisija ir izglītības un kultūras un zinātnes komisija. Tātad komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pēc sadaļas prezidija ziņojumi. Vai, kolēģi, jums ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījuma izglītības likumā numuru 123 LP 14 iekļaut sēdes darba kārtībā pēc sadaļas prezidija ziņojumi, vai kolēģiem ir iebildumi. Iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Vai kolēģi jums ir iebildumi? Iebildums nedzird, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Deksnis, Baķņa, Viļums, Līdaka, Tavars lūdz pārcelt sēdes darba kārtības trešo sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana pirms darba kārtības pirmās sadaļas prezidija ziņojumi. Tātad abi pieprasījumi tiktu skatīti kā pirmajā sadaļā, kā pirmie darba kārtības jautājumi. Vai kolēģi jums ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad mēs skatīsim pieprasījumus kā pirmos. Darba kārtība tātad grozīta. Sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, darba kārtībā, un sākam skatīt deputātu pieprasījumu izskatīšanu kā sadaļu, tātad pieprasījumu komisijas atzinumi. Deputātu Aleksēja Rosļikova, Ainārs Lesē, Natāļas Marčenko, Jotko, Glorijas Grevcovas, Jefīmī Klementjeva, Igor Judin, Iļas Ivanov, Viktor Pučkas, Viktorijas Pleškāna, Svetlāns Čokovs, Kristap Krištopāna, Vīļa Krištopāna, Līnas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Ričards Šleser un Mārča Jensīša. Pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie operatīvā rīcības plāna sagatavošanas vakanču jautājumu risināšanai izglītības nozarē. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Hosams Abu Merī. Es atvainojos deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājamies priekšsēdētāji, cienējami deputāti, pieprasījumu komisijas saņēma deputāti Aleksa Rosliko, Ainārs Leser, Natāļus Marčenko, Jotko, Glorijas Grevcovs, Efimija Klementjeva, Igor Judina, Ilja Ivanovo, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškānes, Svetlanas Čulkovas, Kristapa Krištopāna, Viļa Krištopāna, Līnas Liepiņš, Ramons Petrāvičs, Ričards Slesera un Mārša Jensīša pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei. Par izglītības zinātnes ministrijas darbu pie operatīvu rīcības plānu sagatavošanas vakanšu jautājumu risināšanu izglītības nozarē komisija saņēma pietiekami plašas atbildes par tādiem jautājumiem, kā risināt skolotāju trūkumu, algu palielinājumu, pārēju uz valsts valodu un virkni citus jautājumus. Pārsvarā šīs atbildes komisija apmierināja un pieprasījums tika noraidīts ar 9 balsīm pret 7. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Kolēģi, uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, es jums pastāstīšu par to, kas jums visiem ir priekšā. Tas ir paraugs no vienas no Rīgas skolas, stundu saraksts, to, ka nenotiek stundas klasēm. Ja? Vēršu jūsu uzmanību par to, ka, piemēram, tur viena no 8. klasa nenotiek pirmās 6 stundas, un pēc tam notiek tikai 7., 8., 9. Tas nozīmē, ka nav dabas zinības, ķīmija, fizika un viss pareizs stundas. Es gribu pateikt paldies ministrei par to, ka mēs ar jums sadarbojamies ar šo jautājumu. Un tagad mani kolēģi pastāstīs īsāk par visu šo pieprasījumu. Un lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, šodien sākam Saeimas deputātu pieprasījumu par izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie operatīva rīcības plāna sagatavošanas vakanču jautājumu risināšanas izglītības nozarē. Uzreiz par būtisko. Mēs, frakcijas stabilitāte, lūdzam izglītības ministri atbildēt uz vitāli svarīgiem jautājumiem. Kāda ir reāla aina patreiz ar cilvēku resursu ar pedagogiem trūkumu? Kā ministrija risinās šo pedagogu vakanču jautājumu izglītības nozarē, jo tagad jau ir zināms, ka izglītības iestādes, augstākas izglītības iestāde, netiek sagatavotas tik liels daudzums to pedagogu, cik ir nepieciešams tagad jau. Kā tiek motivēti un gatavoti jauni pedagogi? Kā tiks palielināts pedagogu atalgojums vienlaikus ar darba slodžu saglabāšanu? Un cik tagad īsti tieši no mazajām lauku skolām ir plānots optimizēt jeb slēgt? Pagaidām nav nekādas informācijas par to, cik paliks skolas pat tajā pašu Latgales reģionā un cik, tad, kā mēs apvienosim skolas vai ko mēs vispār darīsim. Cik man ir zināms, mēs pieņemam budžetu un budžets neparēc jaunu autobusu iegādi. Ja mēs apvienojam skolas, tad kā mēs pārvadīsim skolniekus un vispār kā cilvēki sapratīs, ko viņam darīt, kādi papildus tur naudas būs nepieciešams, lai saglabātu to pašu līmeni bērniem. Pieprasījuma komisijas sēde izglītības un zinātnes ministri atzina, ka problēmas ir gan ar cilvēku resursiem, gan ar konkurentspējīgu atalgojumu. Un šīs problēmas ir arī, un viņi uzplauk vairāk un vairāk. Pirms mēneša pedagogu arotbiedrības pieprasīja valdība izpildīt streika vienošanas līdz šī gada 15. martam un paredzēt konkrētu finansējumu valsts budžeta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam un darba slodzes saglabāšanai visam pedagogu grupam. Taču tas netika darīts. Mums priekšā vēl es, cik saprotu, būs streiks. Tagad mēs redzam, ka valdības ilgstoša nevēlēšanas rekināties ar nozari strādājušo un sabiedrības viedokļiem ir novedusi pie lizdas organizēta pedagogu streika 3 dienu garumā. Pedagogi kategoriski noraida un nosoda premjera publisko retoriku, ka streiks neko nemainīs, jo naudas vairāk nebūs. Pati pedagogu arotbiedrība norāda, ka šā veida izteikumi ir profesijas prestīžu graujoši. Pedagogu algu palielināšana ir neapstrīdama. nepieciešama un prioritāte, ja vēlamies kvalitatīvu un pieejamu izglītību saviem bērniem. Teiksim, šādos apstākļos, kā mums tagad ir, bērniem ir, protams, nu, viņi nevar saņemt to pašu izglītību, ko mēs viņam garantējam pēc satversmes. Un diskusija ar ministriju par to, kas ir ceļu pilna alga, tieši kas formulējums ir atrodams ministrijas atbildē uz pieprasījumu, ir, protams, apsveicama, bet, ja mēs, kā deputāti, neatrodam naudu pedagogu algam celšanai, visas skaistas runas par to, ka mēs tagad veidosim radošāku, izglītotāku nāciju, nestrādās, jo nebūs skolotāju. Mums ir vajadzīgi skolotāji, kuriem deg acis, kuri iedvesmos mūsu bērnus un ievesīs interesi par mācību priekšmetiem. Mums tagad nav tādu cilvēki, pedagogi ir tik zem ielaisti, ka viņi negrib strādāt ar to slodzi, kas mums tagad ir. Koalīcija atrada naudu un algu pielikumu ministru prezidentam, ministriem, pat izveidoja jaunu ministriju, arī parlamentariem sekretārim algu palielināja, protams, arī mums, saimes deputātiem, budžeta nauda atradās. Arī partijam nauda atradās. Toties budžeta neatrada pienācīgu naudu pedagogiem, medikiem, pensionāriem un arī invalīdiem. Un nobeidzot, satversmē garantē tiesības uz izglītību un strādājuši tiesības uz streiku. Kā arī uzsverusi satversmes tiesā, satversme ir vienots veselums, tajā noteiktas pamattiesības nav pretstatāmas. Bet gan bērnu tiesības uz izglītību, gan izglītības darbinieku tiesības streikot jāiztenojās. Un nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp iesaistītu personu interesam. Šajā gadījumā var rasties situācija, ka taisnīgs līdzsvar nav panākts. Tāpēc mums, ka deputātiem, ir jārīkojas. Šajā gadījumā ir jāaizmirst koalīcijas un opozīcijas sadalījums. Nav jāsargā partiju intereses, bet mums visiem jāsaprot, ka izglītība stāv pāri partiju vai koalīcijas attiecībām. Un ka tas ir valsts pastāvēšanas, kā arī mūsu bērnu dzīves kvalitātes un nākotnes jautājums. Tāpēc lūdzu padomājiet par to, ka mums priekšā jābūt cilvēkiem izglītotiem, jābūt cilvēkiem, kuri pacels mūsu Latviju. Un nākotne ir ļoti atkarīga no tā, ko mēs tagad ieguldīsim savos bērnos. Bet ieguldīt tajos mēs varam tikai ar pedagogu, labu pedagogu. Bet mums tāda situācija, kā nu, nākotne ir, nu es nezinu, tas ir ļoti svarīgi, bet es jums lūdzu, padomājiet par saviem bērniem, par maniem bērniem padomājiet, lūdzu. Ja? Paldies.
Vārds saimnes deputātei Jekaterinai Doroškeviči.
Labdien, godātais priekšsēdētāji kungs un kolēģi. Jā, bija iesniegts pieprasījums, un mēs uzdevām vairākus jautājumus. Lūdzām sniegt detalizētu informāciju par pašreizējo pedagogu trūkumu, kuros reģionā skolas kādu priekšmetu skolotāju trūks. Lūdzam sniegt detalizētu informāciju par jauno pedagogu sagatavošanu, kādi rīcības soļi un termiņi ieplānoti. Mums ir jāatzīst godīgi. Izglītības sistēmā slikti jau labu laiku. Slikts jau labu laiku. Problēmas nozare šobrīd ir samilzušas. Tas jau ir radušās šobrīd bērniem. Un arī pedagogiem mācību līdzekļu pedagogiem nav. Vērtēšanas sistēma ir daļēji izveidota. Skolas grāmatas ir daļēji atjaunotas un kompetenču pieeja vairāk atbilst vecās grāmatas nekā jaunas. Manuprāt, visi saprot, ka galvenā problēma izglītības nozarē ir atalgojums. Tā ir visa salds. Tikai šādā veidā var piesaistīt jaunus pedagogus. Būs konkurētspējīgs atalgojums, būs arī cilvēku resursi. Ministrijas atbildes vēstulē min jēdzienu cienpilna alga. Bet ko īsti nozīmē šīs termins? Cik tas ir eiro apmērā? Kāds ir šīs cipars? Paralēli atalgojuma problemātikai notiek arī pedagogu atstādīšana no darba. Tiek atstādināti speciāli pedagogi, kuriem nav iespējas atrast alternatīvu. Latgalē skolā mācās 59. koda bērni. Tika atstādināti no tiem divi pedagogi. viens no tiem ir surdopedagogs. Tā rezultāta cieši arī bērni. Gribu arī atzīmēt, ka Latgalē pedagogu apdrošināšana tiks nodrošināta tikai līdz māja beigam. Tātad cieši arī pedagogi, arī apdrošināšanas pedagogiem vairs nav. Un tātad pierisinājumiem 2022. un 2023. gadā par valsts budžetu līdzekļiem studē 33% izglītojušo. Ierosinu pēc studiju pabeigšanas budžetā vietā pēc līguma nostrādāt 2-3 gadus profesijas ietvaros, lai valsts nezaudētu iztērēto naudu uz pedagogu izglītošanu, kā arī ierosinu ietaupīt naudu un 1,8 miljonu iztērēt nevis STEM kabinetu aprikošanai, bet pirmskolas pedagogu algas paaugstināšanai. Vakar medijos izskanēja arī mūsu premjera Krišjāņa Kariņa attieksme pret pedagogu atalgojumu jautājumu. Citēju, pedagogu arotbiedrības nostājušas pozā. Nekādas pārmaiņas tikai dodiet vairāk naudas, šāda pieeja ir mazauglīga. Premjera stācija arī izglītības ministrija turpinās meklēt risinājumus pedagogu atalgojumu palielināšanai. Ja pedagogi izvēlas iet streikot, premjers neredz, ka tas kaut ko mainīs. Naudas vairs nerādīsies, sacīja Kariņš. Kolēģi, es ceru, ka mēs visi apzināmies, ka skolotājs profesijas prestižs Latvijā nav augsts, un kamēr tas notiek, vairots paaugstinot skolotāju darba finansiālo vērtējumu, samazinot skolotāju darba slodzes, paaugstinot sociālas garantijas un vienkārši sakārtot izglītības sistēmu, cilvēku resursu problēmas atrisināt nebūs iespējams. Paldies.
Vārds saimnes deputātei Nataļai Marčenko-Jotko.
Godamais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Izglītības un zinātnes ministre Čakšas kundze esošo problēmu ar pedagogiem plāno atrisināt tuvāku 4-5 gadu laikā. Un es ļoti ceru, ka viņai tas izdosies. Vēlos piebilst, ka jauna ministre ir atverta dialogu, kā arī uzklausā speciālistu viedokļus, kas noteikti ievieš jebkādas veida cerības. Vai izdosies sasniegt izvirzītus mērķus uz dotu brīdi nav zināms. Šobrīd situācija ir sekojoša. Veicot aptauju skolnieku vidu, konstatēs, ka starp 12 klasu skolniekiem apmēram tikai viens vai divas plāno kļūt par pedagogu. Uz jautājumu, kāpēc nevēlēties apgūt profesiju pedagogu, viņa vienbalsīgi atbildēja, ka skolotāji ļoti smagi strādā, ļoti nogurst un maz pelna. Attieksme pret pedagogiem no jauniešiem nenoslēpt. Un svarīgi piebilst, ka plāns, ka šo problēmu mēs atrisināsim tuvāko 5 gadu laika, ir diezgan optimistisks. Šobrīd audzinām bērnu paudze, kas pandemijas dēļ 2 gadus mācījās attālināti. Un atgriežoties skolas, saskaras ar akūto skolotāju trūkumu. Piemēram, tādas sarežģītas priekšmetus kā fizika vai matemātika stundas notiek attālināti. Kurš priekšmetu pasniedz viens pedagogs un vienlaicīgi ir pieslēgti vairāku skolu skolnieki. Un tāda ir mūsu šodienas realitāte. Daudzas skolas bērniem ir tikai 4-5 stundas dienā, un pārējais stundas ir atceltas arī pedagoga trūkuma dēļ. Ir jāsaprot, ka tas ir tipaši nav pieņemā klases, kuras šogad kartos valsts pārbaudījumus. Šī brīža apstākļos izglītības un zinātnes ministrija būtu jāturās pie katra pedagoga, lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu izglītību procesu. Ministrijas iecerēta skolu reorganizācija var radīt pretējo efektu. Skolu samazināšana un klašu apvienošana var novest pie nepieejamības un izglītības kvalitātes pasliktināšanas. Ir jāsaprot, ka reformu var veikt tikai tād, ja ir visi nepieciešami resursi tās īstenošanai. Nepieciešams prātīgi izvērtēt situāciju un ar šo reformu visus saistītus un iespējamus riskus. Ja nav pietiekams nepieciešamu resursu skaits, tad ir par kādam reformam mēs varam runāt. Viena vēlme pēc reformām noteikti ir par maz. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesaram.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamā ministre, godājamie kolēģi. Es skatos, ka pozīcija neplāno debatēt par šo jautājumu, jo uzskata, ka visu valsti ir labi. Bet tas, ko šodien katrs ir saņēmis informāciju par to, kāda situācija ir skolās, diemžēl fakti ir diezgan bēdīgi, jo patreiz pietrūkst apmēram 1300 skolotāju. Un šis nav jautājums, kuru opozīcija jāmēģina vienkārši pateikt, ka pozīcija strādā slikti. Šeit ir nepieciešams risinājums, un šis risinājums ir jāmeklē pēc iespējas ātrāk. Mēs apzināmies, ka šodien pietrūkst cilvēki visdažādākās profesijās, bet atšķirība ir tāda, ja pietrūkst kādā rūpnīcā cilvēki, nu tad uzņēmuma īpašnieks var mēģināt kaut kādā veidā outsourcēt biznesu, piesaistīt kaut kādus cilvēkus no ārpuses, bet skolotājs mēs šādi piesaistīt nevaram. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis jautājums būtu prioritārs. Diemžēl tas, ko mēs redzam, es apzinos, ka situācija valstī nav vienkārša, ir daudz un dažādas prioritātes. Bet mēs zinām to, ka ļoti bieži pirms vēlēšanām, tā kā tas arī noticis iepriekšējās vēlēšanās pensionāriem, tika veiktas piemaksas saistībā ar inflāciju, un līdz ar to tā kā pensionāri saņēma kaut kādu tādu labās gribas žestu no valdības iepriekšējās. Kāpēc tas notiek parasti pirms vēlēšanām? Tāpēc, ka pensionāri ir viena no aktīvākajiem vēlētājiem. Diemžēl bērni līdz 18 gadu vecumam nepiedalās vēlēšanās, un tieši tāpēc bērnu problēmas pirms vēlēšanām parasti netiek risināts. Ja mēs skatāmies šodien uz konkrēto situāciju, un ja tiešām ir statistika tāda, ka kādi 1300 skolotāji pietrūkst, tad, protams, lēmumi tātad pārēj uz latviešu valodu, ja, tas viss ir pieņems, tas viss ir jādara, bet ir svarīgi, lai izglītības kvalitāte nepasliktinātos. Un ja mēs redzam, ka, piemēram, konkrētajā dienā, es tiet runa pa 28. februāri, tur 6. C klasē no 6 stundām 3 nenotiek, piemēram. Tas pats ir arī 3 B klasē no ir 6 stundas, mācības stundas, 3 notiek, 3 nenotiek. 8 C klasē konkrētajā dienā 5 stundas nenotiek un 3 notiek. Ja? Nu, tā ir realitāte, un līdz ar to te ir vajadzīgs risinājums. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, un tas, ko jūs labi zinat, ka skolotāji un mediķi ir sagatavojušies kopā streikot, organizēt savu veidu protesta akcijas, lai pievērstu uzmanību viņu problēmām. Un šajā gadījumā es vēlos skaidri teikt, ka partija Latvija pirmajā vietā atbalstīs šo streikus. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī ar citām opozīcijas partijām mēs vienosimies koordinēt šo procesu. Mēs apzināmies, ka ar streiku visu atrisināt nevar, bet lai izdarītu spiedienu uz koalīciju, lai jūs ātrāk sāktu strādāt, lai jūs ātrāk ieviestu reformas, lai jūs ātrāk risinājumus piedāvātu konkrētus, mums nāksies izvest ārā cilvēkus ielās kopā ar skolotājiem un mediķiem. Tā kā šodien es oficiāli pasaku, lai pozīcija gatavojas, ka cilvēki sāks iet šajos streikos, un jums jādomā, ko piedāvāt šo nozaru cilvēkiem līdz konkrētajam streikam un protestam, kurš notiks aprīļa beigās. Tā kā godājamā koalīcija, godājamā izglītības ministre, šis nav savu veidu tā kā pārmetums jums personīgi, zināmā mērā tas ir pat opozīcijas atbalsts, lai jūsos ieklausās, lai jūsu priekšlikumi tiek ņemtu vērā, jo neskatoties uz to, kura partija šodien pozīcijā vai opozīcijā, izglītības ministra nevar būt opozīcijā skolotājiem tie, kas plāno streikot. Tā kā mēs jūs atbalstīsim, mēs atbalstīsim skolotājus, meklējiet risinājumus. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Normundam Zinteram.
Labdien, kolēģi, labdien, ministri, labdien, priekšsēdētā. Jā, nu, protams, jau šī ir aktuāla problēma skolās, kas izglītības sistēmā kā tādā, kas notiek, jo, protams, skolotāju trūkums ir aktuāla tendence jau ilgāku laiku. Tas jau nav tikai tagad vai pēdējos četrus gadus. Šī lejupkrītošā tendence skolotāju sagatavošanā faktiski ilgst jau ilgāku laiku periodu, un šeit droši vien ir vairāk iemesli. Nu, viens no iemesliem, tas droši vien ir arī tāpēc neskaidrības, nu, ar darba samaksu, kas ir bijušas, ar slodžu jautājumu, kas viss ir bijis, nu, tīri objektīvi, kas varētu arī samazināt studējošo skaitu pedagoģijā. Tā, protams, ir problēma. Piemēram, ja es stājos savā laikā universitātē Liepājas mācoties filoloģiju, un tur mums bija divas grupas pa 30 cilvēkiem atviešlotas skolotāju, tad tagad, diemžēl, visā valstī bija 17. Bet tur jau nevar, to jau ministrija, protams, neregulē, to jau regulē arī paši jaunieši, kur stājas augstskolā. Un ministrija nevarēs paņemt jaunos studentus kā burkānus un iedēstīt vagā, diemžēl, lai tos burkānus iedēstīt vagā, vajag tiem labvēlīgu augsni, labu aplejamo materiālu un lai viņi veiksmīgi izaug. Un tad arī mums būs daudz skolotāju. Bet, jā, kas mums ir vēl lielākie trūkumi skolā tieši, tā, protams, ir dabas zinātņu joma, kur trūkst gan fizikā, gan matemātikā, gan bioloģijā, bet, nu, jau sāk trūkt arī vēl citās priekšmetos. Un tāpēc tas, nu, skatījums, ko mēs arī runājām, spriežot, kā mēs varētu labot šo situāciju, jo domāts jau ir, varētu piedāvāt dažādas risinājumus atbalstam pedagoģijas studentiem, kas varētu būt, nu, piemēram, vairāk budžeta vietu, vai arī, piemēram, tiek lielākas stipendijas maksātas skolotāju programmā studējošajiem, un ja viņš strādā skolā, tad viņam šīs stipendijas nav jāatmaksā, bet, nu, nu, kā kredīts, bet kas nav pēc tam jādod, jo kādreiz arī tā bija. Un es pats personīgi šo, ja esmu izmantojis, es strādāju skolā, man vairs nebija jādod šis valsts garant, nu, valsts aizdevums, kas man tika, nu, kā papildu stipendiju maksāt. Varbūt, ka šādus te priekšlikumus arī mēs izglītības komisijā varam skatīties un arī šo te situāciju labot. Skatoties, jā, protams, par stundu izmaiņām otrdienā, jā, nu, protams, šeit ir jautājumi, kas noteikti trešajā klasē un pirmajā, kāpēc pirmajā klasē nevar sakārtot stundu sarakstu, lai noteikti pirmā stunda, bet, protams, aktuāli nopietni runājot tas ir. Nu, cerams arī, ka mēs izglītības komisija arī priekšlikumus kopīgi ar ministriju arī izstrādāsim un kopīgi šo situāciju mēģināsim arī atrisināt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķim.
Augsti godājums Saeimas priekšsēdētājai, ministri, kolēģi. Reflektējot arī uz mana kolēga Normanda teikto, es varu apgalvot, ka arī apakškomisija, augstākās izglītības zinātnes un cilvēka kapitāla apakškomisija strādā pie šī jautājuma, un mums jau ir bijušas divas sēdes saistībā ar vakaņšu problemātiku, tai skaitā viena reģionālā sēde, un no savas puses mēs arī iesniegsim aprīlī piedāvājumu, ko izskatīt izglītības komisijā, un tad arī došu vien šos priekšlikumus virzīsim tālāk un izglītības un zinātnes ministriju. Es tikai aicinu visus kolēģus, kas arī iesniedza šos pieprasījumus aktīvi darboties apakškomisijas darbā un iesniegt arī savus risinājumus, bet konkrēti šo pieprasījumu es neatbalstu. Paldies!
Un tagad vārds Latvijas izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai.
Augsti godājumais Saeimas prezidija priekšsēdētāji, kolēģi, deputāti. Ja jūs man šodien jautātu, kas būs tā profesija, kas būs svarīga arī pēc daudziem gadiem, jo mēs daudz runājam par to, ka profesijas mainīsies, ka būs citas vajadzības, tad mana atbilde ir skolotājs. Bez skolotāja mēs nevaram šodien, un mēs nevarēsim rīt, un mēs nevarēsim arī pēc daudziem gadiem. Tā būtībā ir viena no nākotnes profesijām. Profesija mainīsies, tā būs citādāka, un arī pieeja tam, kas kļūst par skolotājiem, iespējams būs cita. Skolotājs iespējams kļūst arī par vienu no profesijām, kas ir viena cikla profesija, kur kādu laiku esot kādā no jums pamatspecialitātēm, jūs izvēlēsieties kādu laiku būt skolotājs. Un tam, protams, ir nepieciešama speciāla sagatavošana, bet tā svarīgā lieta, ka skolotājs būs svarīgs visu laiku. Jautājums par vakanšu plānu, protams, ir aktuāls, un tādēļ paldies kolēģiem, kas šo ļoti aktuālo jautājumu ir uzdevuši, un tur karstu, es teiktu, politiskajā dienas kārtībā, gan kolēģiem no pozīcijas, gan no opozīcijas, kas aktīvi jautājot, palīdz virzīt uz priekšu to, lai mēs mazinātu šo skolotāju trūkumu Latvijā. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad kopumā šobrīd trūks 795 slodžu aizpildījumu. Un kāpēc es saku tieši slodzes, jo tā realitāte ir tāda, ka mums ir jāsaprot, ka daļā skolu skolotāji nevar piepildīt savu slodzi pilnā apjomā un ir spiesti strādāt tikai 0,3, 0,4, 0,75, 0,57 un ļoti dažādos apjomos, bet kopumā nevar piepildīt savu pilnu laiku ekvivalentu, lai par to saņemtu arī adekvātu samaksu. Katru gadu kopumā studijus beidz ļoti daudz jauno pedagogu, un 2022. 2023. Studiju gadā šobrīd studēja 4825 studējošie programmā izglītība. Jautājums, vai visi šie jaunie cilvēki, kas izmācījušies būt par skolotājiem, paliks pedagoģijā? Un tā mana skumjā atbilde ir, diemžēl, šobrīd mēs redzam, ka nē. Kāpēc? Pirmais noteikti ir jāapzinās, ka 60% šo jauniešu jau studē par maksu, jo gandrīz no pirmā kursa viņi jau ir paņemti strādāt tieši šo skolotāju trūkumu dēļ. Tādēļ mēs pretī esam veidojuši atbalsta mehānismu, kā apmaksāt šīs studijas jauniešiem, kas izvēlās kļūt par skolotājiem. Otrs, jāsaprot, ka darbs skolā ir emocionāli ļoti saspringts, un ieejot jauniem cilvēkam skolā, nesaņemot atbalsta sistēmu no kolēģiem, no speciālistiem, kas palīdz pārvarēt pirmās krīzes un nav bijusi praksē veikta apmācība, skolotājs ilgi neiztur. Un tādēļ ļoti svarīgi arī atbalsta mehānisms, ko mēs saucam par indukcijas gadu, kur ir gan mentora palīdzība, gan atbalsts no kolēģiem, kādā veidā skolotājiem pēc 2-3 gadiem neaiziet prom no šīs profesijas. Protams, paliek arī konkurence, jo daudzus fizikas, matemātikas skolotājus, dabas zinātnes skolotājus paņem biznesu. Un paņem ne jau tādēļ, ka viņi negribētu strādāt skolā, bet tādēļ, ka ir nekonkurētspējīgs atalgojums. Šobrīd skolotājs sagatavo 5 augstākās izglītības iestādes Latvijā. Latvijas universitāte, Liepājas universitāte, Daugavpils universitāte, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Jātrap Vīto Latvijas mūzikas akadēmija. Tas ir daudz, un tomēr skolotāji mums pietrūkst. Kopumā jāskatās, kas slēpjas vēl ar šī jautājuma. Vai tas ir tikai tiešām par algu, vai tiešām mēs sagatavojam par maz, vai skolotāji vienkārši aiziet. Kāpēc šāda situācija veidojas? Jāatzīst, ka kopumā raugoties uz finanšu situāciju izglītības sistēmā, ja mēs skatāmies uz IKP, kāds ir Vācijā, Japānā, Lietuvā, mēs varam salīdzināt savu izglītības sistēmu ar šo naudas apjomu. Tomēr, ja mēs skatāmies par dažādām izglītības pakāpēm, tad jāatzīst, ka tas ir atšķirīgs, un lielākais finanšu trūkums šobrīd mums ir zinātnē un augstākajā izglītībā. Te, kaut vai salīdzinot ar Igauniju, Latvijā tas ir 5 reizes zemāk. 3 reizes zemāk, atvainojos, un salīdzināt ar Eiropas Savienību tas ir 5 reizes zemāk. Tam šobrīd budžetā ir ļoti skaidri iezīmēts jau finansējums, lai mainītu šo situāciju. Tomēr, ja mēs skatāmies uz vispārējo izglītību, tad situācija ir mazliet citādāka. Ir jābūt reāliem un jāsaprot, ka šobrīd pēdējos 28 gados bērnu un jauniešu skaits reģionos ir samazinājies līdz pat 50%. Un skolu tīkls ir veidots uz lielo bērnu skaitu. Diemžēl šobrīd šis tīkls ir spiests sevi uzturēt bez šiem bērniem. Un tādēļ ja mums ir, diemžēl, ļoti daudz skolas, kur pedagogu un administrācijas skaits ir lielāks par bērnu skaitu skolā. Un tas ir jautājums par to, kā sakārtot šo pašvaldību skolu tīklu, lai pretī mēs efektīvi izmantotu tos finanšu resursus, kādi mums šobrīd ir. Viens piemērs no kādas Vidzemes pašvaldības. Lielā skola, kurā ir 928 bērni, skolotāja stundas likme 10,68, attiecība skolotāja bērni 1 pēc 13,4. Un turpat skola, kurā ir 55 bērni, skolotāja likme 7,50, attiecība bērniem pret skolotāju 1:4. Tas nozīmē, ka mēs savu resursu, kuru varētu samaksāt skolotāju algās un piesaistīt vairāk skolotājus, atdodam fiziski telpās, atdodam ēkās un nevis atbalstam skolotājus. Un tas grauj ar izglītības kvalitāti, jo 55 skolās joprojām ir apvienotās klases, un tas nav pieļaujams. Un tieši tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka mēs virzamies uz priekšu ar skolu tīklu sakārtošanu. Manā skatījumā šī reforma ir nenovēršama, un mēs nevaram šobrīd apstāties. Ko darīt ar algām? Šobrīd koalīcijā, un paldies koalīcijas partneriem par zaļās gaismas došanu, ka mēs turpinām algu grafika ieviešanu, un ka no 1. septembra minimālā stundas likme būs 8,50. Tālāk ir darbs pie skolu tīkla sakārtošana, tālāk ir darbs pie budžeta audzēšanas, lai nonāktu pie tā, ka mūsu skolotāji var saņemt algas 2500 līdz 3000, kas ir tirgus novērtējums, kādam atalgojumam ir jābūt skolotājiem. Un es ceru, ka pavisam tuvā nākotnē tas notiks. Es tiešām ceru, ka jūs visi atbalstīsiet ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jo skolotājs ir ne tikai šodienas, bet arī rītdienas profesija. Un kādā brīdī katrs no mums ir skolotājs. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Labs godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, cienītā ministra skundze, paldies par jūsu skaidrojumu. Tomēr dažām lietām gribētu nepiekrist un mēģināšu paskaidrot šo pieprasījumu būtību, kāpēc mēs uzskatām, ka šis pieprasījums šodien tomēr ir pamatots. Pirmā kārtām jau priekšlikuma šī pieprasījuma iesniedzēja vērs uzmanību uz akūto skolotāju trūkumu, uz visām šīm svarīgajām lietām, par ko daudz no mums šeit runā. Tomēr tie risinājumiem mūsu ieskatā bija jābūt jāatspoguļojās valsts budžetā, nevis jāturpina par tiem runāt nākotnes formā un par to, ka kaut kad atkal mēs turpināsim sarunas, un tas arī lielā mērā atspoguļojas jūs arī atbildēs, ko mēs redzam pie šiem uzdotiem jautājumiem, ka par to mēs runāsim, tas ir darba kārtībā, jā, mēs piekrītam, ka tas ir aktuāli, un ir tiešām ļoti daudz izaicinājumu, un manā ieskatā darbs, piemēram, ar trijām pilsētām, trijām valsts pilsētām, un kas ir īpatnēji, ka viena no tām ir Rīga kā galvaspilsēta attiecībā uz mācību, pārējais mācībām latviešu valodā, nu viņš ir stipri, jātaisa daudz, daudz intensīvāks. Šobrīd šī attieksme pret šo jautājumu, es teiktu, ir pārāk vienkārša, un tas attiecās ne tikai uz Rīgu, bet arī uz Daugavpilnu Rēzekni. kur mēs redzam, ka tās problēmas ir visasākās, un te būtu jābūt proaktīvākām rīcībām. Un es esmu pārliecināts to, ka ar klasiskām metodēm šajās trīs pilsētās mēs ne tuvu nepietuvosimies normālai pārējai uz mācībām valsts valodā. Tur ir jābūt arī inovatīvākām lietām, jādomā, kādā veidā strādāt arī ne tikai ar pašiem bērniem, bet arī ar viņu vecākiem. Atsevišķās vietās arī tas būs svarīgi un jādomā par tiešām metodēm. Jautājums ir par šiem pedagogiem, pedagogu trūkumu. Nu, atbildi ļoti vienkārši. Tam jābūt ir, tas atspoguļojas skaitļos. Tas atspoguļojas skaitļos, ko mēs novirzam tam, lai sagatavotu jaunos pedagogus. Ne tikai budžetā mēs par to runājam, arī tagad es varu vēlreiz kolēģiņus atgādināt. Mums ir pilsētas, kas šo situāciju mēģina risināt uz savā pilnīgi īpatnējā veidā, darot valsts darbu pilsētu līmenī. Organizējot stipendijas, organizējot mācību maksas, apmaksas skolēniem, un atsaucība ir milzīga. Jautājums tikai, vai mēs to daram valsts līmenī. Ja es redzu, ka pilsētā, piemēram, Jelgavā apmaksā stipendijas mācību maksas skolēniem, kas pēc 12. klases grib iet pedagoģijā ar vienošanos, ka viņi pēc tam paliek un darbosies pedagoģijā, lai palīdzētu risināt problēmu, piemēram, Jelgavā tās 25 likmes tur šobrīd, kas trūkst, viņi ir vairākus desmitus jaunieši tā uzrunājuši, kas ir piekrituši, vienojušies, parakstījušies, vienošanās, ka viņi 18 gadu vecumā apzinās, ka viņa vieta ir skola, un viņi ies, pilsēta viņiem apmaksā mācības, piepalīdz ar dzīves apstākļiem, un viņi pēc tam atgriezīsies. Tagad brauc uz Liepāju, pabeigs skolu, atgriezīsies pilsētā un būs pedagoģijā. Bet šādā te veidā mēs nevaram risināt kopējo valsts problēmu. Mums jābūt ir kopējam valsts risinājumam, un šis risinājums viennozīmīgi atspoguļojās budžetā. Un šodien no tribīnas ministre mums stāsta par to, kad to savu vīziju, ja, nu kā tam visam būtu jāskārtojas. Man atkal šodien no rīta ir atnākusi atgādinājuma vēstule no Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības, un tā vēstule ir atnākusi ne tikai man, bet virknēm maniem kolēģiem apstieties e-pastos. Ieraudzīsiet to, ka Līzda atgādina vēlreiz par to, ko viņi prasa. Viņi prasa, godātie kolēģi, izpildiet to vienošanos, ko jūs apsolījāt mums divas nedēļas pirms saimas vēlēšanām. Un tas jau ir attieksmes jautājums. Divas nedēļas pirms saimas vēlēšanām viņiem tika apsolītas virkna lietu, lai viņi pārtrauc streiku. Un šobrīd viņi no savas puses viņi to izdarīja, viņi piekāpās, neskatoties uz to, kas paši skolotāju vidū kāda bija attieksme par šo vienošanos. Arī tur nebija vienprātība. Virknu skolotāju uzskatīja to, ka tā vienošanās ir pārāk vāja, ka jābūt vēl stingrākām prasībām. Tāda bija skolotāja attieksme. Skolotāji arī piekāpās tajā brīdī. Nebija tā, ka arī pašai arotbiedrībai tā bija vienkārša situācija. Valdība piekāpās. Un šodien mums ir atgādinājums par to, ka vesela virkne no šīm prasībām nav izpildīts. Un kā atbildība tā ir? Kā to var savādāk nosaukt, ka tā ir pašas valdības atbildība? Ministri no viena politiskā spēka kā premjers. Līzda aicina mums pievērst uzmanību uz vairākām lietām, kas ir, tā teikt, labas pārvaldības prakses jautājumi. Tātad lietu nepārtrauktība. Ka ministra kabineta vai atsevišķi ministra kabineta locekļa nomaiņa nevar pat pa sevi nepārtrauc tiesību aktu projektu un citu iesākto lietu virzību, kā arī neietekmē attīstības plānošanas dokumentu spēka esamību. Šobrīd mums ir Kariņa valdība pāratjaunota, ministrs no viena politiskā spēka, un ko mēs redzam, virkne būtiskāko jautājumu tiek pārtraukti. Virkne būtiskāko jautājumu tiek pārtraukti. Un tiek stāstīts par to, ka tiek meklēti citi risinājumi. Godātie kolēģi, šajā ziņā Līzdai ir pilnīga taisnība. Vesela virkne vienošanās punktu tika pārtraukti. Netiek pildīti. Un tas, ko mēs dzirdam, it kā valdība kaut kādu risinājumu atradusi, tas viss ir finansējuma jautājums, budžeta jautājums. Budžetā netika ņemta vērā. Šobrīd viņiem atkal tiek mālēts acis ciet, un mēs redzam to, ka virkni pašvaldību pedagogu šos pieaugums nesaņems. Un kā jums liekas, vai Līzdas prasība ir pamatota? Manuprāt, viņa ir ļoti pamatota. Absolūti pamatota, un šim streikam, protesta akcijai ir vieta, jo kā gan savādāk pievērst uzmanību, ja tas normālā veidā, normālā sociālā dialoga veidā neizdodas. Jo tā bija ļoti, ļoti rupja rīcība no politiķa puses tajā brīdī, kad viņi pirms vēlēšanām apsolīja vienu un nākamajā dienā pēc vēlēšanām aizmirsa izteiktos solījumus un ļoti lielos apjomos pie tam vēl. Tas, ko piedāvā šobrīd ministri, godātie kolēģi, ministre piedāvā risināt šo problēmu uz skolu tīkla optimizācijas rēķina. Un vai jums tiešām liekas, ka tas ir tas risinājums, kādā veidā mēs to varētu atrisināt? Ja mēs skatāmies šos aprēķinus, var jau piekrist vienam otram aprēķinam, ko ministri nāk lajā, bet mēs visu laiku aizmirstam to, ka tās būvas kā tādas viņas ir, nu viņas ir, nu visticamāk, ka viņas, nu katru gadu mēs viņas nepārdosim, vienu gadu var pārdot, nākamajā gadā tā nauda jau viņa pastāvīgi tur tajā sistēmā nebūs, nu vienu gadu būs ienākumi, nākamajā gadā kas nebūs ienākumi, bet tie bērni tām vietām būs kaut kādā veidā jāved, jānogādā, jātransportē. Tas ir vairāk, pat vairākas stundas, ko tam bērnam katru dienu būs jāpavada no rīta vakarā, lai nonāktu līdz izglītības iestādē. Un nevēl es te minu piemēru pašas jaunās vienotības pāraudzība esoša pašvaldība, kur šobrīd tā situācija ļoti saspīlēta. Attiecībā, piemēram, par situāciju jaunpiebalgā, vecpiebalgā, kāda situācija ar skolu attīstības tīklu, ko dara izglītības ministrija šobrīd mēģinot uzspiest slēgt šīs skolas, un kā pati jaunā vienotība to reāli saprot to, ka tā ir absolūti muļķīga iniciatīva kaut ko tādu darīt, un pati šobrīd meklē iespēju no šīs situācijas iziet ārā. Tas, ko runā ministra no tribīnes, tā, ka mēs nonākam līdz tām vietām, līdz tām skolām, tās ir absolūts muļķības, ko šodien teica ministrija pietiek melot. Tas nav skolu vairākums par to, ka ir izveidojusies situācija, kad pedagogi vairāk nekā skolām, tās ir atsevišķas vietas Latvijā, kur tādas ir, tās ir, nu saskaitiet, cik tas ir 50, gribiet teikt, es domāju, ka tur ne tuvu nav 50 tādu skolu, kurās tāda situācija ir, un izvērtēsim katru to skolu atsevišķi, kāpēc tā situācija tāda ir. Un tad jau mēs varēsim parunāt atklātāk par šo situāciju. Jūs minat to, ka bērnu skaits samazinājies par 50%, a skolu skaits nav samazinājies. Tās skolas, par kurām mēs runājam, tāpat jaunpiebalgi, tas ir 50 bērnu skolas, tās nav skolas, kurās ir 10 vai 15 bērni. Es piekrītu, ir skolas, kurās ir 11 bērni, un par šo skolu nākotni mums ir jādomā. Bet par to skolu nākotni jādomā nevis ar vardarbīgām metodēm apturot finansējumu citu skolu attīstībai, bet jādomā ir kādā veidā tieši no šī bērna viedokļa, lai šiem bērniem vispār tā izglītības pieejamība kā tāda būtu. Šobrīd jūsu pieeja ir ārkārtīgi agresīva. Un šāda agresīva pieeja nav jābrīnās, kad cilvēki, kas dzīvo reģionos uz to izglītības profesiju, nu kādu perspektīvu tu var ieraudzīt, ja tu dzīvo ārpus attīstības centra, tad tev vienīgā perspektīva ir, nu tad pārvācies uz attīstības centru dzīvot, pārvācies no prom no laukiem, prom no lauku teritorijām, visām ģimenēm, vācamies lielākās kopienās, vai tā ir tā nākotne, uz kuru jūs mūs mēģiniet šobrīd virzīt. Manuprāt, tas nav pareizi. Es esmu dzirdējis to, ka dažādi politiskie padomdevēji šajā jautājumā publiski izsakās to, ka, ziniet, dzīve laukos tā ir tāda ekskluzīva lieta. Nu, tev, nu, tā kā pašam jāspēj par to samaksāt. Nu, manā ieskatā tas tā galīgi nav. Mums kā politiķiem jārūpējas par to, lai dzīve tajos laukos būtu un lai tās izglītības iespējas tur būtu un jādomā, kādā veidā tām skolām palīdzēt. Ja tā skola ir maziņa, kāda viņiem šodien saņem signāls no ministrijas? Mēs jūs aizslapēsim ciet tuvākajā laikā, tuvākajos divos gados šī skola te nebūs, jūs vāksieties 20, 30, 40 km līdz tuvākajai skolai, tas ir ok. Nesprēgājiet, tā būs. Tāda ir attieksme no valsts puses šobrīd attiecībā pret mazajām skolām. Tā vietā, lai domātu, kādā veidā tiešām runāt par tām lietām, kā celt to kvalitāti izglītības iestādēs, kādā veidā mums uzlabot to kvalitāti, par to vispār netiek runāts. Tas viss tiek optimizēsim. Ja mēs skatāmies, Čakša kundze, tiešām šīs ir, es tiešām aicinu jūs pārdomāt savu retoriku attiecībā uz šo jautājumu. Jūsu agresīvā retorika nedod perspektīvu izglītības nozares attīstībai tajās vietās, kur tas nonāk tādā izaicinājuma situācijā. Un Mēs esam dzirdējuši, jau redzējuši jūsu viedokļus vairāk kārtīgi. Es no šīs tribīnes biju pārsteigts par jūsu viedokli attiecībā par veselības finansēšanas likumu, ko jūs savulaik pati pieņēmāt. Un pēc 4 gadiem atnākat pasakat, ziniet, toreiz tā bija kļūda. Un mēs tā kā, nē, nu, kaut ko pārpratām toreiz. Ja? Un tas bija pareizi, tā ir jauna laika, jauna situācija, domāsim citu. Nu, mēs gaidām un ceram, ka šajā saimā kaut ko sagaidīsim, kādu risinājumu. Bet attiecībā, piemēram, par tie paši sportisti jautājumu. 2 nedēļas atpakaļ jūs teicāt, ka pareizi vajag noņemt nost visu to sportistu naudu, ja, tiem sportistiem. Šodien jūs pasakiet, ka tā bija kļūda. Ka tomēr kaut kas nebija pareizi, kāds kaut ko nesaprata. Un šeit jautājums par skolu tīklu optimizāciju. Es aicinu jūs laicīgi saprast, ka šī retorika ir kļūdaina. Un apvienoties saraksts, mēs jums ļoti, ļoti palīdzēsim likt saprast jūsu kolēģē, ka tā ir kļūdaina politika attiecībā uz skolu tīklu masveida slēgšanu. Jo tas, kas šobrīd tiek piedāvāts, tas ir spiediens par masveida slēgšanu. 40 bērni skolā ir par daudz, par maz. Idejas par 200 minimālo bērnu, 150, 180, viss tas, kas ir izskanējis, jūs pamēģiniet ielikt to matemātikā, ko tas nozīmē. Kā izskatīsies skolu tīkla kartējums? Parunājot uz vietām, aizbrauciet uz tām skolām, aicinu arī ministri braukt uz tām skolām, saprast to situāciju uz vietu, parunājot ar jūsu kolēģi Rozenbergu kungu attiecībā par šo situāciju. Nu, parunājiet pa viņam par vecpiebalgs un jaunpiebalgs skolu nākotni. Kāds ir viņa viedoklis? Un varbūt tad jūs sapratīsiet, par ko mēs šobrīd šeit pārdzīvojam. Jo tā dzīve laukos un uz vietas tomēr ir jārespektē tie cilvēki, kas tur dzīvo. Ja mēs ejam vienkārši pēc matemātiskām Excel tabulām, tad, ziniet, ticiet man, mūsu vietā varētu sēdēt 100 mērkaķi un balsot pēc matemātiskām tabulām, un viņi, ticiet man, mazāk kļūdīsies, un no mūsu jēgas šeit parlamentā absolūti nav nekāda nozīme. Mums ir kaut kāda politika jāveido, nevis vienkārši jāpiet pēc Excel. Ja pēc Excel, tad viss sametam Rīgā un būs forši. Viena liela skola, Daugavas stadionā, viss viens skolotājs, super efektīvi būs. Mums tomēr jādomā kaut kāda, jāveido kaut kāda politika, un dzīve laukos nav ekskluzīva lieta. Paldies.
Vārds Saeimas deputātē Viktorijai Pleškanai otro reizi debatēs.
Labdien, vēlreiz kolēgi, es piekrītīšu Valaina kungam. Gribu tikai papildināt par to pašu Latgali, ja? Cilvēki, kuri sazinās ar mani, viņi nezin un nesaprot, kas notiks tagad un tālāk. Jo lielāka daļa mūsu iedzīvotāji arī ir sašutumā, ko viņiem tālāk darīt. Ja mums nav redzējama, kādas skolas mēs slēgsim vai kurus apvienosim, viņi arī nezin, ko darīt. Tiešām tā būs atkal, ja mēs slēgsim skolas Latgalē vai reorganizēsim, tad atkal cilvēki brauks prom no Latgales. Man arī tas ļoti uztrauc, jo cik tagad tur ir maz cilvēku, ja mēs aizslēgsim skolas, vēl mazāk būs. Paliks tikai, es nezinu, kas. Un šajā gadījumā, protams, vajadzētu attīstīt, nevis slēgt. Bet mēs slēgsim, pārveidojam kaut kā sistēmu. Jūs sakat tagad, Čakstus kundze, ka mums jāpiedāvā jums. Mums bija budžeta piedāvājumi, 200 budžeta priekšlikumi. Kā jūs to priekšlikumus, ko jūs ar viņiem izdarījāt? Nu jā, mēs atnāksim ar saviem piedāvājumiem. Ko jūs izdarīsiet? Noraidīsiet? Mums ir piedāvājumi, kā un to darīt, bet... Labi, padomājam par to, kā mums saglabāt skolas, labi to kvalitāti saglabāt, bet budžetā šoreiz, ko jūs pieņēmat, kur nauda autobusiem, ja jūs parvadāsiet bērnus? Pašvaldības atkal pirks autobusus, kas to pirks? Nu, mums vispār, nu, šeit arī cilvēki ir, viņiem ir taisnība, viņi nezin, ko mēs darīsim un kā viņiem darīt. Tas ir arī papildus izdevumi bērniem, vecākiem. Kā viņam brauks laiku sadalījums, ko viņam darīt? Nav redzējuma, kā mēs to darīsim. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Vilim Krištapānam.
Priekšsēdētāj kungs deputāti, es gribēju runāt par divām lietām. Pirmais, tas, protams, ir skolu tīkla samazināšana, optimizēšana, kas ir milzu kļūda. Un kļūda ir tāpēc, kā es jau teicu, budžeta debatēs, kad Kariņkungs salīdzināja Igaunija ar Latviju. Igaunijā skolotāja algas ir gandrīz divreiz lielākas, ka Latvijā ne jau tāpēc, ka tur ir mazāka skola, bet tāpēc, ka tur ir ekonomika daudz lielāka. Un šeit jūs faktiski plūciet Kariņa pirmās valdības darba augļus. Četras gadus nekas netika darīts, lai palielinātu ekonomiku. Ekonomika ir maza. Žēl, ka nedrīkst ar zāli runāt. Es jums pateiktu, ko...
Ištepant, kungs, nedrīkst sarunāties ar zāli, kā arī ir nepieciešams pieturēties ļoti cieši pie konkrētā pieprasījuma.
Kur ir tā tēma, pie kuras man jāpieturā?
Par izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie operatīvā rīcības plāna sagatavošanas vakanču jautājumu risināšanu.
Jā, un es to plānu, kad izlasīju, tur ir šitik daudz tēmas tādī plānā. Tur var runāt 2 stundas par to.
Lūdzu, turpināt.
Vēlreiz es jūs mēģināšu pateikt to domu. Milzīga kļūda ir skolu tīkla samazināšana. Man ir tā laime dzīvot laukos, Leišmalē, kur es redzu, kas tur notiek. Ir vesela virkne jaunu ģimeņu, kas pateicoties, sākot ar Covid, ar visu pārējo, ar enerģijas dārdzību, tad pārvācās uz dzīvu laukos. Un ko kas viņus tur sagaida? Piemēram, tādī pašā Vallē, pēc jūsu plāna, tagad tā skola, viņa jau tagad ir no vidusskolas pārvērsta par 9-gadīgo skolu. Tūlīt viņa būs pēc jūsu plāna ciet. Nu, ko tad tā jaunā ģimene tur darīs ar saviem mazajiem bērniem? Atrodiet naudu, neoptimizējiet skolas. Un pēdējais, kas nav pa tēmu, par sportistiem, tas vienkārši ir ārprāts. Divi piemēri, Toms Skuiņš, Tour de France, nevarēs braukt, tāpēc, ka tur kāds krievs brauks. Kristapankungs,
šis nav kontekstā nekādā veidā ierāmējams ar konkrēto pieprasījumu izglītības zinātnes ministrei par rīcības plānu sagatavošanu vakanču jautājumu risināšanu izglītības nozarē.
Labi, es beidzu. Un Ostapenko Wimbledonā nevarēs spēlēt, tāpēc, ka tur kāda krievieta? Krievieta spēlēs. Absurds. Paldies.
Debats slēdzu. Pirms balsojam, kolēģi, es jums atgādinu. Tā tad ir arī sagatavots pieprasījuma komisijas atzinums par šo, bet balsojums notiek par deputātu iesniegto pieprasījumu, nevis pieprasījuma komisijas atzinumu. Tas ir būtiski. Kirštenkungs, vai jūs vēlaties ko piebilst? Lūdzu.
Tā, godojamies priekšsēdētāji, ministrs kundze, deputāti, viss, kas bija šajā pieprasījumā iesniegts, ja tie jautājumi, viņi jau ir pamatoti un viņas komisija arī izskatīja kā tādus. Nu, būtu ļoti naivi domāt, ka pēc 3 mēnešu darba viss viņi tiks atrisināti. Bet tas galvenās problēmas, ka mums trūkst skolotāji, un arī komisija to skatīja, tad jautājums ir prestīža un atalgojumā. Un tie, kas vakar skatījās, ziņas redzēja, ka Rēzeknes pašvaldībā finansē krievu valodas skolotājs, tad parādās nauda arī pašvaldībām. Jā. Tad jautājums ir arī, nu tas nav šodienas un 3 mēnešu jautājums. Jautājums ir pašvaldību loma šajā sadarbībā un arī pašvaldības risinās šo jautājumu, kuras skolas saglabāt un kuras nesaglabāt kopā ar ministri un kopā ar Saeimu un kopā ar izglītības komisiju. Nu, tas nebūs tā, ka ministri pateiks šo skolu, mēs aiztaisīsim otru. Nē, es vienkārši tās, ko mēs komisijas spriedām. Un viena problēma šeit tika aizmirsta. Otrā svešvalodas problēma.
Ja viņš ziņo par komisijā lemto, un Kirštenkungs ļoti aicina pieturēties jā, ļoti īsi kompakt ziņojumu par komisijas lemto un komisijas lēmumu.
Tātad komisijas lēmums arī bija, kas komisija nobalsoja, bet aicināja pievērst uzmanību otrai svešvalodai. Un ja mums trūks naudas skolotājiem, tad, piemēram, krievlodas skolotāju ir 3 vairākā vācolodas skolotāja Latvijā. Tā kā tā nauda ir, un tas ir pārdals jautājums. Un šajā sakarībā komisija noraidīja pieprasījumu, tāpēc es aicinu pret, kā jau es teicu, ar 9 balsīm pret 2. Paldies.
Tātad, kolēģi, jums lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim. par deputātu Aleksēju Rosļikovu, Ainārs Lesers, Natāļus Mančetko Jotko, Glorijas Grevcovas, Jefīmija Klementjeva, Igor Judina, Iļa Ivanovs, Viktor Ipučkas, Viktor Isplaškānas, Svetlāns Čokovs, Kristap Krištapāna, Viļa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Ričārda Šlesera, Māča Jensīša, iesniegto pieprasījumu par Izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie operatīvā rīcības plāna sagatavošanas vakanču jautājumu risināšanai izglītības nozarē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas nav, līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Nākamais darba kārtībā deputātu Viktora Valaiņa, Augusta Brigmaņa, Andreja Vilka, Armanda Krauzes, Gunāra Kūtra, Andra Bērziņa, Gundara Daudzes, Harija Rokpeļņa, Jāņa Vucāna, Daigas Mieriņas pieprasījums Zemkopības ministram Didzim Šmitam par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumais priekšsēdētāj kungs, ministra kungs, deputāti, pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Viktoru Valaiņu, Augustu Brigmaņu, Andreju Vilku, Armanu Krausu, Gunāru Kūtru, Andru Bērziņu, Gunāru Daudzes, Hariju Rokpeļu, Jāņu Vucānu, Daigas Mieriņas pieprasījuma Zemkopības ministram Didzim Šmitam par nekavējošu rīcību piena nozares saglabāšanā. Interesanti, ka šis pieprasījums sasaucās zināmā mērā ar iepriekšējo pieprasījumu, jo gadsimta sākumā mums bija 30 tūkstoši piena saimniecības, tagad ir palikuši 10 tūkstoši, un loģiski, ka 20 tūkstoši saimniecībām samazinoties, arī attiecīgi 10 tūkstoši cilvēku aizbrauc prom no šīm lauku apdzīvotajām vietām. Saņemot visas atbildes no ministrā un skaidrojumu, ka ir veikta atbalsta pasākumi, ka piena cena nav pietuvojusies, nu viņi tā kā bija pietuvojusies 25 santīmiem litrā, bet nu kaut kur vidēja 30, un viņi ir pašreiz nostabilizējusies, un iespējams pēc dažādiem aprēķiniem, ka jūlijā varētu sākties arī šis iepirkuma cenas pieaugums, kā arī saņemot...
Cienījami kolēģi, uz kurien jūs ceļojat pa zāli? Šobrīd notiek Saeimas sēde. Es aicinu vienkārši izmantot iespēju savās darba vietās atrasties un rūpīgi klausīties pieprasījumu Zemkopības ministriem Didzim Šmitam.
Tātad saņemot sīku skaidrojumu par veiktajiem pasākumiem, atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami, lai palīdzētu tām saimniecībām, kas nonākušas grūtībās, vai tām, kas paplašina savu ražošanu, komisija pieņēma lēmumu ar sešām balsīm pret piecām pieprasīja noraidīt. Paldies. Aicinu neatbalstīt.
Atklājuma debates. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Kaspars Melnis.
Priekšsēdētāji, ministra kungs, deputāti, kolēģi. Varētu par šo nozaru runāt ļoti daudz, cik tā ir ļoti nozīmīga tautsaimniecībā, cik tā ir ļoti nozīmīga lauksaimniecībā, kāda ir tās lielais nozīmīgums tieši, es teiktu, lauku apdzīvotībā, tieši izvirzīto mērķi, kas ir mums ir izvirzīta ar zaļo kursu. Bet es mēģināšu būt īsts un korekts un tikai galvenos, man liekas, virziens, kas būtu jāpievērš galvenā uzmanība. Pirmais, tas ir, mēs runājam par nozari, kas pagājušajā gadā tikai eksportēja svaigpienu, Latvija atnesa atpakaļ 166 miljonus. Tā ir pamatā nauda, kas palika laukos, tā ir pamatā alga, ko lopkopēji samaksāja darbalgās, un tie ir tie cilvēki, kas dzīvo laukos. Tā ir viena no būtiskajiem aspektiem. Tie ir cilvēki, kas veido lauku vidi, lauku apdzīvotību un lauku ainavas. Mēs paši braukājot pa Latviju ļoti bieži redzam apstrādātus laukus, mēs redzam govis ganībās, un mums tā ainava patīk, un mēs tas viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār skatāmies un braukājam. Un mēs ļoti labi redzam tā, kā tas notiek, kad, diemžēl, ir pamestas mājas. Un tas viens no tiem iemesliem tiešām ir tās situācijas, kas notiek nozarē. Es pilnībā piekrītu tur, ka bija viens no tiem pārmetumiem izteikts, ka Eiropas vidējais procentuālais īpatsvars nodarbināto laukos ir stipri mazāks nekā pie mums Latvijā. Un es teiktu, tā ir mūsu lielā vērtība. Uz doto brīdi tā ir mūsu lielā vērtība, kas mums jāmēģina saglabāt. Un tieši tāpēc šajos momentos, kad krīzes situācijas ir mums vajag atbalstu, un vajag atbalstu, lai arī nozare saprot un jūt, ka uz viņas stāv, ka viņa kādam rūp, viņa rūp arī politikas veidotājiem. Un tas ir galvenais kādai cilvēki vēl turpina strādāt nozarē, kur ir ļoti smagi. Tas ir darba 24/7. Cilvēki paši no tās nozares iet projām pietiek ar iemesliem, ka tas tiešām ir smags darbs. Tev nav brīvdienu, tu nevar pateikt, nē, šodien es aizgulēšos, nē, šodien es uz darbu neiešu. Es tiešām zinu, cik tas ir smagi, kad cilvēkiem pateikt kāds darbā lopkopībā. Es šodien uz naktsmaiņu neatnākšu un daru, ko gribu. Un cilvēkiem jārisina problēmas. Un ar tām mēs tiekam galā, bet ir lietas, diemžēl, kurām lopkopība netiek. Tas ir tā kā šī momentā, ko mēs nespējam ietekmēt, kad piena cena nokrīt ļoti strauji. Šodien arī ir liela ziņkāri klausījos ministru rīta interviju un jāsaka liels paldies tiešām par iesaistu un risinājumu meklēšanu. Liels paldies, es ļoti ceru arī, ka sanāks atrast, bet ir pāris lietas, ko mēs jau varētu darīt tagad. Kaut vai mēs runājam par ieguldījumu materiālus aktīvos, imā, ka varētu pagrināt termiņu lopkopības saimniecībām, tās, kas vēl nav uzsākušas projekts, lai varētu izdomāt, vai var vai nevar darīt. Nu, jau ir pagājuši, nu, mēs runājam no februāra, diemžēl tas nav apstiprināts. Lats neatļauj pagrināt termiņu. Do to brīdi vēl saimniecības, kas rakstīja iesniegumu, Lats viņām neļauj pagrināt termiņu, ņemot vērā kaut vai situāciju lopkopībā, un mēs zinām, ka tas būtu pamatums. Jo šī momentā saimniecībai, protams, daudz pārdomā, vai ir jēga ņemt kredītu, investēt un riskēt, vai tomēr pagarīt, kad situācija nostabilizēsies. Diemžēl tādas mazās lietas mēs vēl neesam spējuši izdarīt, kuras nespēju saprast, gudīgi sakot, kāpēc. Jo tā ir tikai tāda sīkuma, bet viņa ir būtiski. Daudzām saimniecībām. Pie vienas lietas gan es nevaru piekrist un oponējuši ministru teikt ar rītdienas teiktajām no rīta intervijām par piena cenas, ka martā varētu kāpt. Es apšaubu, kaut vai paņemt tādus datus, janvārī prognozētā piena cena bija 45,8 centi, bet bija 42,8. Februārī prognozētā bija 37,38, bet bija 34. Un martā prognozētā ir 34,13. Es neticu, ka prognozētā pēc LDC datiem ir 34. Un es neticu, ka viņa būs. Ņemot vairāk, ka divi iepriekšējie mēneši bija kļūda par 2-3 centi, un tad pēkšņi martā būs tāda, kā būs. Man ticība nav, bet es ceru, ka tā būs. Es tiešām ceru, un ka es būšu kļūdījies. Un ņemot vairāk arī pēdējos datus un informāciju no kolēģiem runājot Eiropā, ka problēmas rodās jau arī dziļāk, jau arī polija sāk buksēt un sāk rasties problēmas. Es neredzu, ka tā situācija kā tā atrisināsies. Es tiešām arī pats nedomāju, ka tā situācija ieliks tik ilgi, bet izsēst, ka viņa ieliks. Mēs runājam līdz kaut kādu, ka varētu uzlaboties līdz jūlijam, bet līdz jūlijam ir jāizdzīvo. Un tagad saimniecība strādā zin pašizmaksas. Katru dienu. Un tur loģiski, ka vajag kaut ko, jo ja mēs neko nedarīsim, mēs varam atstāt to, protams, gaitā kā ir. Bet tad jāskatās plašāk, ko tu mēs zaudējam. Mēs zaudējam ne tikai ekonomiski kaut kā nodokļus, ko nomaksā laukos, bet tā būs lauka apdzīvotība. Tās būs tie paši cilvēki būs meklēs vēl darbus un no laukiem pārcelsies uz pilsētu. Mēs uzliekam vēl lielākus slogus tām pašām lauku skolām, par kuras mēs gribam saglabāt. Bet tas būs viens mācīties, ja mēs paši ar otru roku arī palīdzam laukiem vairāk iznīt. Un šeit tiešām jāsaka paldies par sadarbību ministru kungam. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim atrast, bet ir lietas, kuras ir jādara straujāk un ātrāk. Un jābūt lielākai atbalstam nozarē, un atbalsta nozarē ir jājūt, ka aiz viņiem kāds stāv, ka aiz viņiem stāv ministrija, un ka viņi palīdzēs. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jensītam.
Cienījamais Saeimas priekšādātāji, cienījamie kolēģi, cienījamie ministri, viennozīmīgi esmu par nekavējušu rīcību piena nozaras atbalstam, un šajā jautājumā ir vietā populārs tautā sabiedrībā sakām vārds, no kurienes piens, kurš tiek uzdevās tādās gadījumos, kad cilvēki nezina avotu, no kurienes viņi saņem labas lietas. Piena ražošana ir lauksaimniecībā otrā lielākā nozare, kas apmēram gadā ienes miljonus tonnas produktu un ienes naudu caur nodokļiem budžetā. Vakar mēs šeit apspriedām aizsardzības jautājumu, kas ir tiešā veidā saistīts ar finansēm. Tad, nu lūk, miljonus ienes piena ražošana valsts budžetā, un tas arī paskaidro, no kuriens ir piens gan valsts aizsardzībai, gan izglītībai, gan medicīnai, gan pabalstiem un tā tālāk un tā joprojām. Pagājušā gadā savu darbību izbeidza aptuveni 400 piena lopkopības saimniecības un šī tendence turpināsies, ja mēs nesniegsim atbilstošu atbalstu. Garākajā budžeta pieņemšanas naktī, ja vispār saimes vēsturē garākajā saimes sēdē, šeit izskanēja daži viedokļi, kas ir tieši saistīti ar piena ražošanas, kā arī citu mazo lielo video uzņēmumu problēmām. Un proti Krišāns Kariņš nakts budžetā divas reizes faktiski pieminēja interesantu lietu, un viena no tā ir tad, kad gāja runa par iepriekšējo jautājumu, kas bija arī šodien, par skolu tīklu optimizēšanu, jeb skolu slēgšanu. Un premjerministrs Krišāns Kariņš teica, ka agri vai vēlu saima par to balsos. Tāpat arī ministra Čakša teica, agri vai vēlu šīs reformas būs, un viņu balsi izskanēja pārliecība, tāda kā neizbēgamība, bet vēl trešais, ko teica arī premjerministrs kaut kādā vienā brīdī, nu tā it kā, tā kā atzinās, tā kā nedaudz attaisnojās, tas bija, ka nu, viss jau nav tikai no manis atkarīgs, bet mums ir arī norādījumi no augšas. Bet norādījumiem no augšas, raugi, ir jābūt tomēr saskaņotiem ar mūsu nacionālām interesēm, saprotot, ka mēs zāģējam zaru, uz kuru paši sēžam, un ka mums ir savs nacionāls intereses, un ka mums ir jāsaprot, no kurienes nāk piens, vai mēs gatavojamies likvidēt piena nozari un ievies kukaiņu audzēšanas fabrikas un pārtikā lietot kukaiņus. Un vēl nakts budžeta šajā te debatēs no deputātiem šeit pat klāt esošiem izskanēja tas, kāpēc tika noraidīti visi opozīcijas priekšlikumi un kāpēc steidzīgi šis budžets tika pieņemts. Un viens no šiem iemesliem bija tas, ka saimas klāt esošie deputāti, jeb koalīcijas partneri savā starpā bija vienojušies, ka uzreiz jau gāja runa par to, ka nākamajā dienā tiks strādāts pie tā, lai pielāgotu nodokļus. Nu, lūk, tad es turu jūs pie vārda, šajā gadījumā patiešām var sākt pielāgot nodokļus. Piemēram, no pašiem piensaimniekiem ir nācis priekšlikums jau pagājušā gadā samazināt PVN likums tieši piena ražotājiem līdz 5%, kas būtiski atvieglinātu viņiem nodokļus un ļautu elpot. Tāpat šeit arī izskanēja, ka šī nodokļa optimizācija ļaus vietējiem uzņēmējiem elpot, un šādā veidā tad mēs arī saprotam, no kurienes nāk piens, mēs varam papildināt arī budžetu, un ilgtermiņā valsts var turpināt attīstīties, un es esmu par nekavējošu rīcību piena nozars glābšanai, un nobeigšu savu uzrunu ar mūsu prezidenta Egiju Levita vārdiem, kas ir iegājuši folklorā, ka tiem, kas ir nomiruši no Covid, šie Ziemassvētki nebūs. Un es gribu teikt tā, ka tās mājasaimniecības un tās piena ražotnes, kas bankrotēs, mūsu valsts budžetā ienākumus nenesīs. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Mārtiņam Šinkam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, ministri. Visu cieņu Melņa kungam, es domāju, visu cieņu piena lopkopībā strādājošajiem. Es domāju, mums visiem jānovērtē tas lielais darbs smagais, un es domāju arī tas, ko cilvēki laukos strādā un dara. Es domāju, esošā situācija parāda tikai to lielo ievainojamību, kāda šī nozare ir, un kad vienu gadu notiek vieni notikumi, šobrīd ir cits, un es domāju, ir ārkārtīgi grūti strādāt cilvēkiem šajā nozarē. Es domāju, arī ministrs piekritīs arī cūkopības, kādreiz gadi ir, šobrīd ir piena lopkopība, un šeit būtu jāmeklē kādi risinājumi. Bet jautājums, kāds tad tie risinājumi būtu? Jo cilvēki grib stabilitāti, drošību, cilvēki nav gatavi nodarboties ar kaut ko, ja nezin, kas būs rītdien vai kas būs šogad vai nākošgad. Mans redzējums un mūsu progresīvo redzējums ir kooperācija, kas ir pierādījis sevi Ziemeļvalstīs, Mēs redzam, arī Latvijā ir kooperatīva, es šeit vairāk domāju, kooperatīvu pilnu ciklu no piena ražošanas līdz produktiem, ne tikai piena savākšanas kooperatīva, kas tādā veidā pasargā un nav tik ļoti atkarīgi no iepirkumiem, no, mēs zinām, ir liela daļa piena aiziet svaigpienu uz Lietuvu. Un otrs būtu, kad būtu jāstimulē arī inovatīvu produktu ražošanu piena. Un Latvijā nav pārāk daudz tie veiksmes stāsti, kaut gan viņi ir, kur ir attiecīgi piemēri, kur pēc iespējas augstāks pievienotās vērtības produkti, piena produkti. Un tie būtu tie divi virzieni, kur es domāju, ministru es gribētu aicināt pievērst uzmanību, palīdzēt, investēt, redzēt, ka cilvēki, kas strādā piena lopkopībā, apvienotos šajos kooperatīvos, palīdzētu, nezinu, grantu veidā, aizdevumu veidā, kad būtu iespēja radīt šos inovatīvos augstas pievienotās vērtības produktus, kas tādā veidā nebūtu, neradītu tik lielu atkarību tieši no paša piena cenas. Un tajā ziņā mēs šobrīd atturētos, jo es gribētu redzēt tieši ministra redzējumu. Šobrīd ir jāpalīdz, bet mēs nevaram katru dienu dzēst ugunsgrēku. Mums ir jārada šiem cilvēkiem drošības sajūta, konkrēts redzējums, kā turpmāk strādāt ne tikai šogad, arī nākošgad, jo cilvēkiem ir jāinvestē, un mēs tāpēc vēlētos dzirdēt ministra redzējumu un lai dotu drošību šiem cilvēkiem, kas strādā piena lopkopībā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Augustam Brigmanim. Brigmaņkungs pietiks jums, ja, līdz pārtraukumam.
Kolēģi, Zaļo zemnieku savienību šo jautājumu aktualizēja, ne jau ar domu vēsties pret ministru. Ministrs tikko sācis strādāt, manuprāt, diezgan enerģiski, lai viņam veicās šajā darbā, bet jautājums ir vairāk par to, ka šajā augstākajā, nu, valsts likumdošanas institūcijā šo jautājumu aktualizētu par piensaimnieku aktualizētu jautājumu par lauksaimniekiem. Un jāsaka tas, kad bieži vien izskan tāds viedoklis, nu, ko mēs tur atbalstam, lauksaimnieks, viņi tādi paši ražotāji vien ir, bet es gribētu teikt, ka visā pasaulē, visur, lauksaimniecību kā tādu subsidē palīdz, jo tā ir viena no tādām riskām pakļautākajām nozarēm, vai tie būtu graudkopi, vai tie būtu lopkopi, un tas nav tā kā sēdēt kabinetos un rakstīt papīrus, bet tas ir tieši būt atkarībiem no klimatiskiem apstākļiem, atkarīgiem no vairākiem dažādiem politiskiem svārstībām. Un jāsaka tāpēc, ka šodien šis jautājums ir tiešām vietā un laikā, lai mēs parunātu par piensaimniecību kā vienu no svarīgākajām Latvijas nozarēm. Un piena produkti ir ne tikai mūsu Latvijas veiklos atrodami, viņi atrodami arī citur Eiropā. Un tāpēc viņi arī, nu, ne jau vēl savā laikā, Ulmaņa laikā, mēs runājam par to, ka piensaimniecības produkti bija viena no mūsu eksporta precēm un bija viena no mūsu tādām, nu, zīmoliem. Man viena lieta gan, kolēģi, šiet, vai mēs bišķi tomēr neesam, nu, tādi kā iesūnojuši, vai mēs bišķi neesam tā kā liekuļi, jo šeit nesena pompu tika dibināta Saeimas lauksaimnieku grupa. Es tu neiestājos, es gribēju, nu, pastīties, kā ta šī lauksaimnieku grupa strādās, ja? Ko viņi reāli darīs, ja? Un es vēl paprasīju savam kolēģim Kasparam, nu, cik tad cilvēki tur ir? Nu, tur ir 11 cilvēki iekšā, ja, tajā grupā. Un vai šis aktuālais jautājums, kur taisni Saeimas deputātiem būtu laiks un vieta šo jautājumu pārrunāt, pirms, varbūt, viņš Saeimas tribīnē nonācis, ir izskatīts. Izrādās, ka nē. Nu, ar ko tad šī lauksainie grupa tad nodarbosies? Viņa nodarbosies, vai ne, ar... Es nezinu, ar kādiem, varbūt ir laiks, varbūt pa īsu bijis, lai iešūpoties, bet, nu, ja tas tā ir, nu, tad ir pēdējais laiks par šiem jautājumiem runāt. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka lai šo kļūdu, kā saka, vai šo, varbūt tādu mazu misēkli kaut kā zināmā mērā nodzēst, es aicinu visus tos lauksaimniekus, kas ir šajā grupā, neatkarīgi no viņa politiskās piedarības atbalstīt šo pieprasījumu ar domu, ka mēs kopā palīdzēsim nozarei, ka mēs palīdzīsim kopā ministram, un tā būtu lauksaimnieku solidārā žests un solidārā palīdzība mūsu piensaimniekiem. Kolēģi, atbalstīt šo pieprasījumu.
Jā, kolēģi, pirms mēs turpinām debatas, es jūs informēju, ka ir saņemts iesniegums Saeimas prezidijam, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 49. pantu. Deputāti Raivis Dzintars, Jurģis Klotiņš, Artūrs Butāns, Normunds Dzintars un Edvins Šņori lūdzu izsludināt 9. marta Saeimas sēdē, kuru pārcelt uz 16. martu. Pārtraukumu no 10.30 līdz 12.00. Kolēģi, vai jums ir iebildumi pret šādu 5 deputātu priekšlikumu? Ir iebildumi. Nu, tad jāpieņem lēmums ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Raivu Dzinteru, Jurģi Klotiņu, Artūru Butānu, Normundu Dzinteru, Edvīnu Šņoris. Tātad priešlikumu, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 49. pantu, izsludināt 9. marta sēdē, kur pārcelt uz šodien 16. martu, pārtraukumu no 10.30 līdz 12.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 25, atturas 2. Līdz ar to deputātu iesniegtais priešlikums ir nobalsots un atbalstīts. Tātad mums būs pārtraukums no 10.30 līdz 12.00 šajā te 9. marta sēdē, kur mēs dienas kārtību skatām šodien. Šmita kungs, es pieņemu, ka 7 minūtes jums būs par maz, lai izteiktos līdz ar to. Sāksim jau pārtraukumu šobrīd. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kolēģi, palieciet, lūdzu, savās darba vietās. Ir vairāk ļoti būtiski jautājumi, kas ir jāizrunā vēl, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Godātie kolēģi, 9. martā apritēja 100 gadi kopš pirmā Saeima pieņēma Saeimas kārtības roļa. Dombrovskungs, drīkst, ne? Tātad 9. martā apritēja 100 gadi, kopš pirmā Saeima pieņēma Saeimas kārtības roļu pirmo redakciju. Un kopš tā laika Saeimas darba organizācija ir būtiski mainījusies, taču kārtības roļa sūtība sēdes pārtraukums kolēģi no sācējus. Tātad un kopš tā laika Saeimas darba kārtība, kārtības organizācija ir būtiski mainījusies, taču kārtības roļa sūtība ir saglabājusies cauri laikiem. Šis likums nosaka pamatprincips, lai visiem deputātiem būtu vienlīdzīgs iespējas piedalīties parlamenta darbā, un tas darbotos kā labi ieļots mehānisms. Tādēļ aicinu visus tulīt 10.35. ar savu klātbūtni pagodināt izstādes Saeimas kārtības rūlīm 100 atklāšanu mūsu lielajā vestibilā. Otrakārt, kolēģi, arī svarīgs jautājums, nozīmīgs. Šodien 51 gadu jubileju svin mūsu kolēģis un Saeimas deputāts Uldis Augulis. Daudz laimes! Arī prezidijs šo ielūgumu dzirdē. Un tagad vārds Saeimas prezidijas sekretāram. Armandam Krauzēm reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Kolēģi, nav reģistrējušies 12 deputāti. Hosam Sabū Meri, Skaidrīte Ābrama, Gundars Daudze, Andrejs Judins, Gunārs Kūtris, Lauris Lisbovskis, Antoņina Ņenāševa, Jānis Reirs, Jāna Simanauska, Andris Sprūts, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vucāns.
Un tā, kolēģi, pārtraukums līdz 12.00.